Tryggvi Þór Herbertsson og veitir andsvar.
Virðulegi forseti, nú ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir framsögu sína. En það sem ég langa til þess að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra út í er einhver munur á því hvernig skattaframkvæmdin verður hér á Íslandi og til dæmis hvernig hún er í Danmörku og Frakklandi? Það er að segja, er þetta algjörlega sambærilegt eða er einhver munur þarna á?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar.